Kāds ir tas Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis un tā galvenā jēga? Kāpēc šāds pasākums tiek vispār rīkots?
Eiropas kultūras mantojuma dienas ir ļoti skaista tradīcija, kas Eiropā jau ir iedibināta kopš 1984. gada. Un tas mērķis ir atvērt kultūras pieminekļu mantojuma objektu durvis, bieži tās, kuras ir slēgtas ikdienā un parādīt sabiedrībai kultūrvēsturiskās vērtības. Sākotnēji tie bija atsevišķi objekti, bet laikam ejot tā tradīcija ir attīstījusies un neiet tikai runa par durvi atvēršanu, bet tie ir svētki mantojuma vērtībai un domāt visai sabiedrībai. Un tā tradīcija ir tāda, ka tiem pasākumiem, kas tiek organizēti, ir jābūt brīvi pieejamiem, visiem izplatāmiem materiāliem jābūt pa brīvu. Un tā ir viena nedēļas nogale, kurā katras valsts interesanti iepazīstās dziļāk ar kultūras pieminekļiem.
Un Latvijā šogad jūs nosacīt pavarēt durvis vai pavarēt citu skatu uz 65 Rīgas ielām?
Mums ir bijušas dažādas tēmas par kultūras pieminekļu veidiem, arī sakoptākais kultūras piemineklis Latvijā. Un mēs katru gadu pievēršam uzmanību kādai aktuālai tēmai pieminekļa aizsardzībā, un mēs diezgan daudz domājam par šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēmu, un tomēr mēs nonācam pie secinājuma, ka mums jārēģē uz Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, un šīs te mantojuma dienas par tēmu Rīgas ielas kultūrvēsturiskais tēls, manuprāt, ļaus sajust svētkus arī tajās mazpilsētās, kurās ir Rīgas ielas. Un bieži šīs ielas ir ar svarīgu, nozīmīgu kultūrvēsturisku mantojumu, un ir tāds teiciens, ka visi ceļi ved uz Romu, tāpat Latvijā visi ceļi ved uz Rīgu, un mēs esam atklājuši ļoti interesantu vēsturi, arī objektus, un nebūtu nav svarīgi, ka šī iela ir kultūras piemineklis vai ka šajā ielā atrodas kultūras piemineklis. Svarīgi paskatīties uz vērtībām daudz plašākā kontekstā. Tas ir daudziem kādas vietas iedzīvotājiem pārsteigums, tad, kad viņi iepazīstās ar kultūrvēsturisko mantojumu, ka viņi uzzina, ka tai vietai ir kultūrvēsturiska nozīme, ka tai vietai ir identitāte, vēsture, un tikai tādā veidā mēs varam panākt to, ka kultūras mantojumu mēs cienīsim.
Kā ir ar to kultūras mantojumu cienīšanu? Vai šīs kultūras mantojuma dienas, kas tiek rīkotas jau vairākus gadus, ir kaut kā līdzējušas arī mainīto iedzīvotāju izpratni par kultūras mantojuma nozīmi? Kā jūs vispār skatāties, cik šobrīd tiek cienīts kultūras mantojums Latvijā?
Jā, es atceros pirmās Eiropas kultūras mantojuma dienas, tad, kad mēs organizējām par tēmu koka mantojums Latvijā, tad tā sapratne bija tāda fragmentāra un bija arī tāda vērojuma skepse. Šobrīd ir tāda situācija, visi tie, kas piedalās Eiropas kultūras mantojuma dienās, piedalās ar sajūsmu, ar prieku un novērtē kultūrvēsturisko mantojumu. Ne tikai mantojuma dienas ir ietekmējuši sabiedrību, bet es domāju, ka arī visi pārējie procesi, kas notiek Eiropā pie mums Latvijā, ir ietekmējuši, un mantojumu mēs vairāk uztveram kā vērtību cilvēku dzīves kvalitātei, vērtību sabiedrībai, un diezgan lielā sabiedrības daļā ir izpratne par kultūras mantojuma vērtību.
Mēs nesen tikāmies un runājām par šo te jēzgu ap Rīgas uzrakstu un Rīgas sirsniņu, un jūs teicāt, ka Rīgas pašvaldībai savā ziņā tiem cilvēkiem, kas pieņēma lēmumu, pietrūka izpratnes par to, kas ir autordarbs, kas ir kultūras mantojums. Kā ir tādā valsts pašvaldība iestāžu līmenī ar to izpratni par mūsu mantojumu?
Mums ir Latvijā ļoti daudz labi piemēri. Ir tādas situācijas, kur ir licies pilnīgi bezcerīgi un tad ir notikusi veiksmīga attīstība. Piemēram, Līgatnē ļoti labs piemērs, kur bija pilnīga bezcerība, tai degradētai videi, kur mantojums arī tika postīts. Šobrīd tur ir ļoti skaista koncepcija attīstībai, ļoti labas idejas un arī sakārtot kultūrvēsturiskā vide, iespēja robežās, protams, viena daļa. Tā ir tāda laba izaugsme. Tad, kā veiksmīga vieta mantojuma saglabāšanai, arī noteikti ir kuldīgas vēsturiskais centrs ar visām tām aktivitātēm, kas tur notiek. Un tur pašvaldības vadība ļoti labi izprot mantojuma vērtību un arī savu nākotni pilsētas attīstību balsta, bāzējoties uz mantojumu. Līdz ar to tur ir pilnīga sapratne. Un tad, protams, ka ir arī tādas vietas, kur tā izpratne nav tādā līmenī, tad mums nāks pastrīdēties dažkārt vai arī ilgtermiņā strādāt, lai pārliecinātu.
Kuri varbūt ir tie sāpīgākie punkti šobrīd, kur jums visvairāk tā strīdēšanās notiek?
Man negribētos nosaukt tās problemātiskās vietas, bet visur tur, kur kādas aktivitātes notiek kultūras mantojuma jomā, tur šī te izpratne ir. Un tajās vietās, kur retāk kaut kas notiek, kādi pasākumi mantojuma jomā, tur tā izpratne nav vajadzīgā līmenī. Runājot par Rīgu, ir daudzas labas aktivitātes, kas notiek arī mantojuma saglabāšanā, arī atbalsts sniegšanā kultūras pieminekļu īpašniekiem, bet ir arī tādas aktivitātes, kas ir pretrunā ar vērtību saglabāšanu.
Cik jūsuprāt veiksmīgi mēs, protams, integrēt kultūras mantojumu mūsdienu dzīvē, pielāgot mūsdienu vajadzībām? Cik labi kultūras mantojuma objektiem Latvijā tiek dota iespēja dzīvot jaunu dzīvi?
Tā ir joma, kur arī mums, pieminekļu sargātājiem, ir jāmācās par šo tēmu. Mēs diezgan daudz strīdamies arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un arī starp speciālistiem. Ir dažādas pieejas un viedokļi arī Eiropā, citās valstīs. Es pārstāvu to viedokli, ka mums ir jācenšas saglabāt pēc iespējas vairāk kultūras mantojumā autentisku, oriģinālo substanci, bet tajās vietās, kur šī te substance nav, tur mēs varam atļauties būvēt jaunas mūsdienīgas ēkas, bet, protams, tādas, kas iekļaujas kultūrvēsturiskā vidē. Un arī, ja mums ir kāds vērtīgs kultūras piemineklis, bet dzīves kvalitāte prasa veikt kādas pārmaiņas, teiksim, personām ar īpašām vajadzībām, piekļūšanas iespējas un tā tālāk, tad mantojuma sargātājiem jāpiekāpjas un jānāk pretīm, lai šo kvalitāti varētu sasniegt. Un man liekas, ka mēs esam tā institūcija, kas šajā virzienā strādā un varbūt veiksmīgāk nekā mūsu kaimiņi.
Bija tādi skaitļi, ka pēdējos 15 gados īpašnieku nolaidības dēļ ir gājuši bojā apmēram 100 kultūras pieminekļi. Tas ir daudz jūsuprāt?
Tas tā relatīvi. Ja mēs skatāmies uz skaitļiem kopumā, tad šobrīd Valsts aizsardzībā ir 8751 kultūras piemineklis. Arhitektūra veido lielāko šī te pieminekļa skaita daļa, tas ir 3439 objekti. Un ja mēs tā skatāmies no mūsu redzes loka, kādā stāvoklī atrodas kultūras pieminekļi, tad labā stāvoklī ir apmēram 31,5% no visiem kultūras pieminekļiem, apmierinošā 59%, un tad tā problēma daļa ir neapmierinoša 7,1%, avārijas 2%, un tad bojāgājušā skaits ir tas mazākā procenta daļa, bet, protams, tā ir tā lielākā sāpe, ka nav izdevies saglabāt. Bet savukārt, ja mēs tad paskatāmies uz to Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu kopskaitu vairāk gadu griezumā, tad, piemēram, pagājušā gadā izslēgti no pieminekļu saraksta ir 5 objekti, bet iekļauti 54 objekti. Un izslēgti ir ar mazāku kultūrvēsturisku vērtību, un tie iekļautie ir vērtīgāki. Līdz ar to nemitīgi notiek arī Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saraksta tāds atjaunošanas darbs. Skatoties uz pieminekļu sarakstu, tas nav sastindis un bieži kaut kas tāds, ko pirms 10-20 gadiem gan speciālisti, gan sabiedrība neuzskatīja par vērtību, šobrīd ir vērtība, un gadās arī tādi objekti, kuri šobrīd tiek skatīti un novērtēti ar mazāku vērtību nekā tie kolēģi, kas savu laiku vērtēja atsevišķus objektus pirms 20 un 30 gadiem.
Tas ir interesanti, kas mainās šie objekti, jau paši nemainās, vai mainās cilvēku izpratni par to, kas tad ir vērtība?
Es domāju, ka mainās noteikti izpratne. Savulaik bija doma, ka mums ir jāiekļau pieminekļu sarakstos no visus vērtīgos objektus, neatkarīgi no tehniskā stāvokļa, un tā tas ir minēts arī normatīvos aktos. Bet ja objekts ir uzbūvēts veidā, kas nav spējīgs pastāvēt ilgtermiņā, līdz ar to kļūst neiespējama tā objekta saglabāšana. Piemēram, diezgan daudz kritiskā stāvoklī ir koka objekti Jūrmalā, bet ja šīs ēkas ir būvētas bez pamatiem, ļoti vienkāršā konstruktīvā risinājumā, tad to ēku saglabāšana kļūst problemātiska. Un, ja mēs tā paskatāmies uz tiem iekļautiem objektiem pieminekļu sarakstā, tad veidojās jauna attieksme, veidojās, un mēs daudz plašāk vērtējam kultūrvēsturisko mantojumu. Ja agrāk bija tikai arhitektūra, māksla, vēsture, un arhitektūra bija ēkas, tad šobrīd mēs runājam par teritoriju kopumā, par vidi, par noskaņu vidē, līdz ar to tā attieksme ir mainījusies.
Kas ir varbūt daži jaunpienācēji kultūras pieminekļu sarakstam?
Pats pēdējais, par kuru mēs ceram, ka iegūs valsts aizsargājuma kultūras pieminekļu statusu, ir Rīgas pilsētas robežzīme, uzraksts Rīga, kas ir tāds dizaina paraugs 80. Gadu, un par šādu objektu iekļaušanu pieminekļu sarakstā pirms 10-20 gadiem vispār nerunāja. Un tad, ja mēs vēl salīdzinām, piemēram, Ikšķeles estrāde, kas arī tāds padomu laika darinājums, bet tā ir vieta, kur ir notikuši nozīmīgi pasākumi, un līdz ar to vērtību kopums ir daudz plašāks un daudzveidīgāks. Mantojuma saraksts nekad nebūs pabeigts, nekad nebūs gatavs, vienmēr attīstīsies un papildināsies, un izmaiņas šajā sarakstā notiks, un tā tas notiek visā Eiropā.
Kā šobrīd klājas Rīgas pilī, kas pirms vairāk nekā gada ciet ugunsgrēkā, arī tur kultūras pieminekļu inspekcija rūpīgi seko līdzi, vai tas, kas šobrīd tiek darīts, jūs apmierina?
Tas sākotnējais periods bija tāds, kas mūs pilnībā neapmierināja, un līdz ar to mēs diezgan regulāri apmeklējam Rīgas pili un aicinājam novērst visas tās nepilnības, kas tika konstatētas. Un tā lielākā bija problēma tā, ka netika saulaicīgi uzlikts kaut vai pagaidu jumts, un tad, kad šo pagaidu jumtu uzlika, tas nebija atbilstošā kvalitātē. Ūdens tecēja iekšā ēkā, mērcēja konstrukcijas un pasliktināja situāciju. Šobrīd situācija būtiski uzlabojusies, ar jumtiem viss ir kārtībā, tā darba kvalitāte arī ir atbilstošām mūsu izvirzītām prasībām, līdz ar to visi sakustējies un notiek tādā kvalitātē, kas mūs kopumā apmierina. Nedaudz ir kavēšanās ar termiņiem, bet tās nav pieminekļu aizsardzības problēmas. Tas nozīmē, ka varbūt laicīgi nenotiks pils nodošana, bet mums svarīgākais ir panākt, lai visi darbi notiek kvalitatīvi.
Tad pēdējais tāds jautājums bloks, ko ir par Eiropas Savienības finansējumu. Cik sekmīgi šie Eiropas fondu nauda pašlaik tiek apgūta?
Es domāju, ka ar vien kvalitatīvāks tiek panākts izpildītais darbs, un es nevarētu teikt, ka mēs kaut kādā objektā būtu pilnībā neapmierināti ar to darbu kvalitāti vai izpildīto darbu. Bet mēs ceram, ka nākošajā Eiropas struktūra fondu periodā, tas ir 14. 20. Gads, šī te politika varētu mainīties. Noteikti vajag arī kādus lielos objektus restaurēt, bet, manuprāt, akcentu uzsvar jāliek uz mazāka apjoma restaurācijas darbiem, lai pēc iespējas vairāk objektus mēs varētu aptvert, lai pēc iespējas plašāk restaurācijas darbi notikt visā Latvijā. Tas dot arī ekonomiski lielāku labumu, jo tad tas attīstītu vietējās nelielās būvfirmas, tās varētu arī savu kvalifikāciju orientēt vairāk atjaunošanas restaurācijas darbiem. Tas būtu vietējais darba spēks, daudz ātrāk notiktu līdzekļu aprite, arī šeit līdzekļi nonāktu nodokļu maksātājiem.
Esmu dzirdējusi, ka ir arī iespējams apgūt tādu pavisam nelielu finansējumu, kas ir domāts kultūras pieminekļu glābšanai, bet tur tā pieteikšanās esot salīdzinoši ļoti kūtra, vai jums arī ir tādas ziņas un kas tam ir par iemesli, ja tā ir?
Es domāju, ka kultūras pieminekļu īpašnieks sabiedrības, tā daļa, kas ir iesaistīta pieminekļu saglabāšanā, ir nedaudz nobijusies no tās lielās birokrātijas, kas tiek diktēta no vienas puses no Eiropas Savienības struktūrām dažādām, no otras puses arī no mūsu valsts sistēmā izveidotā sarežģītā kārtība un tā neticība, ka objekts saņemš to finansējumu. Tas nozīmē, ka jāiegulda diezgan liels darbs, lai to pieteikumu sagatavotu, un ja nav ticība, ka šo te naudu iegūst, tad tas ir iztērēts laiks un līdzekļi. Es domāju, tā ir viena no problēmām. Kā to jautājumu var risināt? Tikai ar informāciju, ar kvalitatīvu informāciju, ar informācijas sniegšanu pēc iespējas vairāk pieminekļu īpašniekiem.
Bet tā ir šobrīd, kad piesakās?
Tā informācija ir aizgājusi. Arī mūsu reģionālās nodaļas inspekcijas to informāciju ir mēģinājuši izplatīt. Ne tikai kultūras ministrija to ir darījusi, bet ne visos objektos tie sagatavošanas darbi arī ir bijuši tik veiksmīgi. Un vēl jāskatās uz to, ka šis sagatavošanas periods bija ļoti īss. Tie īpašnieki nespēja sagatavoties un tos dokumentus sakārtot atbilstoši visām prasībām.
Tad tur ir mazliet arī iegriezus tā Eiropas Savienības birokrātija un termiņu?
Jā, protams.